Sveiki, gyvi žinių radio klausytojai, čia Gintaras Gimžauskas ir laida Puikus pralaimėjimai. Priešais mane sėdi susikaupęs ir pokalbį nusteikęs apie puikius pralaimėjimus papasakoti norintis svečias. Prieš pristatydamas jį noriu priminti, kad šios laidos galite ne tik klausytis žinių radio imtuvų pagalba, bet užsukę į žinių radio interneto svetainę adresu žiniuradijas.lt arba įsidėgę į telefonus išmanę žinių radio programėlę. Na, o dabar laidos svečias. Tai yra vienas darbščiausių ir nepabijosiu pasakyti ilgiausiai, daugiau berods nei 20 metų televizijos pasaulyje dirbančių žmonių. Tai yra TV pasaulio kūrėjas, prodiuseris, o tuo pačiu ir turbūt verslininkas, nes jis turi savo bendrovę sėkmingai dirbančią, nežinau, kelintus jau metus ir kuriantis turinį televizijom.
Labas vakaras.
Laurynas Šeškus.
Labą dieną visiems. Iš tikrųjų, taip, baisu savo pripažinti, bet televizijų pasaulyje dirbu jau daugiau nei 20 metų, nors iš tikrųjų gan baisoka apie tai pagalvoti. Jūs pasakėt kažkaip supriešinot, prodiuseris ir verslininkas. Iš principo, prodiuseris tai yra, žodis reiškia gamintojas. Tai kiekvienas prodiuseris yra gamintojas, tai kiekvienas gamintojas kažkuria prasme yra verslininkas, nes jis kuria produktą, kurį kažkas perka, kažkas vartoja. Tai tiesiog nėra sąvokos, kurios turėtų būti priešinamos.
Tai nėra priešinimas, tiesiog yra faktai, kad žmogus taip. Turi savo įmonę.
Žmonės įsivaizduoja kartais, kad prodiuseris yra kažkoks tai žmogus, kuris vaikšto vienas, už viską yra atsakingas, sprendžia, kam būti žvaigždė, kam nebūti. Iš tikrųjų, prodiuseris tai yra tiesiog komandos lyderis, komandos, kuri gamina televizinius projektus, ar kino projektus, ar bet kokius kitokius projektus. Jis tiesiog yra komandos lyderis.
Kad jau prakalbom čia apie tą televizinę virtuvę, aš iškart noriu tokį klausimą, kuris mane patį gana dažnai kankina ir viešoje erdvėje pasigirsta gana dažnai. Ar televizija vis dar gyvuoja ir o gal miršta ir ar gandai apie tą mirtį per ankstyvi dar?
Gandai apie tą mirtį yra stipriai per ankstyvi. Iš tikrųjų, ta prasme, dabar aišku, vyksta didžiuliai lūžiai, technologiniai lūžiai, vartotojų įpročių lūžiai, bet tai ne pirmas kartas istorijoje, kai vyksta kažkada, tai, na, apskritai atsirado televizija, tarsi turėjo žlugti kinas, vėliau atsirado spalvota televizija, vėliau dar kažkas. Vyksta tiesiog technologiniai patobulinimai, kai vartotojai patogiau vartoti turinį. Bet turinys jis niekada neišnyks, nes visada bus vartotojas, kuriam reikės turinio. Ir visada reikės tų gamintojų, vadinkim juos taip grubiai prodiuserių, redaktorių, režisierių, kurie tą kūrinį kurs. O jau kokiu būdu mes tai žiūrėsime, ar per lempinę televizoriaus ekranus, jeigu dar pas kažką yra išlykę, ar per plazminius ekranus, ar per ledinius, ar per kompiuterius, ar per savo telefonus, tai čia tiesiog yra vartotojiško patogumo klausimas. Tai niekaip nesusiję su televizijos mirtimu arba gyvenimu.
Bet kažkuriame interviu jūs esat sakęs, kad jaunimas į televiziją nebesiveržia.
Kurią prasme nesiveržia? Veržiasi, iš tikrųjų, nori dainuoti, nori šokti, nori būti matomais, nori save eksponuoti, nori tapti žvaigždėmis,
bet ten
nori dirbti romantizuotą darbą iš pašalės atrodinti.
Kaip čia paspardyti truputį užpakalių ir išstumti iš jūsų pozicijų.
Gal aš klydau, gal aš per daug gerai apie save galvojau tuo metu.
Ne, tai seniai, kaip greitai laikas.
Ne, iš tikrųjų, yra begalė jaunų talentingų žmonių, kurie nori kurti turinį, kurie pradeda kurti turinį. Vienintelis klausimas, kada ateis jiem tas sėkmės momentas.
Bet šiais laikais, man atrodo, paprasčiau tos sėkmės sulaukti ir tą žvaigždžių valandą išgyventi kokiam YouTube.
Žinoma, ženkliai paprasčiau, nes jeigu mes kalbėtume apie laikus, kurie buvo ten prieš 15, ne 10 metų, tam, kad tu išeitum į viešumą, tam reikėjo labai, kad begalė žmonių tavim patikėtų, kad investuotų, kad tave pakviestų į studiją, tave apšviestų, nufilmuotų, viską padarytų, kažkas išleistų tai į eterį ir tada galbūt tave kažkas pamatys. Šiandien yra viskas ženkliai paprasčiau. Šiandien, jeigu tu turi tikrai minčių, tikrai idėjų, tu gali su savo telefonu susikurti savo turinį ir jeigu jis bus tikrai labai labai geras, tu gausi savo auditoriją. Paskui jau antrame, trečiame etape jau bus klausimas, kas tave pastebėjo, ką tu ar atsirado kažkino interesas tave palaikyti,
galbūt
investuoti.
Galbūt Laurinas pastebėjo ir nori pakviesti į
galbūt Laurinas, galbūt kokia nors komercinė kompanija, galbūt Disney'us ar dar kažkas. Šiandien iš tikrųjų startuoti yra ženkliai paprasčiau.
Ar tai yra tokie tušti papilstymai ir yra realių pavyzdžių, kada taip ir nutikę yra?
Na, ką žinau, jūs pažiūrėkite visus, kad ir tuos jaunosius mūsų stand-uperius ar humoristus ar kažką. Jie dažniausiai yra kilę iš savo blogų, iš savo video kanalų ir patruputį jie tampa didesni per didelį savo kanalų, jos pradeda vartoti platesnės medijos, na, jų auga jų honorarai, galimybės ir panašiai. Bet žinai, iš tikrųjų, kad ateina jauni žmonės ir sako, kad va, ten kas nors yra uzurpavęs eterį ir televiziją ir neduoda mums vietos, tai aš tiesiog jį žiūriu kaip į kažkokį tai totalų tinginį ir neiniciatyvų žmogų, nes jeigu tu turi idėjų, tu gali per vieną vakarą jas paleisti eterį. Be niekino pagalbos.
Aha. Mes laidos pradžioje pakalbėjom apie tuos 20 plus metų praleistų televizijos pasaulyje ir aš pagalvau, o kodėl apskritai Laurynas Šeškus atsidūrė televizijos pasaulyje? Ar tai buvo svajonė kažkokia racionalus siekis ar netikė
gavusi? Kažkuria prasme tai buvo racionalus siekis. Kažkuria prasme tai buvo. Aš iš tikrųjų patikau į televizijos pasaulyje, gal net taip, gal per drąsų pasakyti iš meno pasaulyje, bet kažkuria prasme taip. Aš studijavau Dailės akademijoje, aš domėjausi menais, man menų sąvoka plėtėsi, aš nuo menų sąvokos perėjau savo viduje į komunikacijų sąvoką ir taip gan sąmoningai nusprendžiau išbandyti televiziją. Vėliau iš tikrųjų aš taip užkabliavo, kad aš net galbūt pamiršau šiek tiek, nuo ko aš pradėjau, iš kur aš atėjau. Bet televizijos aš siekiau kaip, na, man televizija buvo įdomi kaip komunikacija. Komunikacija kaip kažkokių tai galimybė paskleisti kažkokias idėjas, kažkokias mintis, keistis na, informaciją, keistis energiją tarp kūrėjų, žiūrovų. Tai aš taip atėjau.
Ir pati pradžia, pradėjus tik tai dirbti televizijoje, nu ko viskas prasidėjo turbūt? Nuo mažų dalykų.
Ja, viskas prasidėjo labai, na, man pavyko labai laiku atsidurti televizijoje, iš tikrųjų. Aš dirbu viename žurnale, jis vadinasi Interjeras, ir aš tiesiog nusprendžiau, eidamas gatvę pro šalį, užeiti televiziją ir pasiūlyti jiems kurti žurnalo vardu televizinę laidą.
Taip, tiesiog. Ėjau ir užėjau.
Vat, na, tiesą sakant, ne, iš telefono aparato paskambinau šalia už kokius 100 metrų ir man pasakė, kad aš galiu užeiti dabar.
O čia priminti reikia klausytojim ir žiūrėjau. Čia
1995 turbūt kokia.
Tais laikais vyko va taip.
Ir aš užėjau ir tuometinis programų direktorius Aivaras Prancūzevičius buvo lanka, sakė, o taip, kaip tik mes vat, turim kas antrą savaitę skylę 25 minučių ir jeigu jūs tikrai norit padaryti laidą, darykit. Aišku, patys susiraskit pinigus, patys susiraskit viską, atneškit mums kasetą. Aš viską pažadėjau ir išėjau galvot, kaip ta kasetė atrodo.
Ir prasidėjo prodiuserinis darbas.
Taip, taip ir prasidėjo.
Supratau.
Buvo klaikiai pirma laida atsiliepianti jūsų temą.
Aha, apie klaiki? Aš žinoma, kaip tik norėjau klausyti, kaip pavyko suprodusuoti tą pirmąjį produktą.
Baisiai.
Ar tai didžiausia nesėkmė?
Ne, tikrai ne. Didžiausias nesėkmės laukia ateityje, šviesio ateityje. kuo toliau eini, kuo didesni projektai, tuo didesnės nesėkmės.
Mes prie jų taip pat prieisim, aš tik dar noriu tokį televizinį irgi nukrypimą padaryti, kad turbūt visom prasmėm televizija yra brangus reikalas, kad ir kaip bežiūrėsi tiek technika, tiek žmonės, žmonių kiekis galų gale. Ir šiaip jau skaičiau, kad jūsų sukurtas turinys, projektas atneša vidutiniškai apie 10% jum pliusų, ar ne? Tarsi uždarbis.
Ne, tai toli nuo tiesos, iš tikrųjų, na, čia tarsi kiekvienas...
Bet čia jūsų žodžiai.
Na, čia kiekvienas verslas tarsi to norėtų, bet niekada taip nebūna. Ir projektai, vieni projektai atneša ir daugiau sėkmės, begalę projektų atneša apskritai minusus, nes tai yra sunkiai sukontroliuojami dalykai. Ir kartais tu iš tikrųjų rizikuoji, darydamas kelias valandas transliacijos ir 50 ir 70 ir dar daugiau 1000 eurų. Ir tu na, niekada nežinai, kuo tai pasibaigs. Kartais tai pasibaigia sėkme, kartais ne, bet Bet na, mes laikome save profesionalais, mes tengiamės daryti daug projektų, skirtingų projektų, diversifikuoti juos. Ir kažkaip tai metų pabaigoje išgyventi ir išmokėti žmonėm atlyginimus.
Aha. Bet jūs darydami tos projektus iš anksto, juk žinot, kad šitas tikėtina bus sėkmingas, pavyzdžiui. Arba šitas toks turbūt nebus sėkmingas.
Čia yra tų nuojautų, bet čia labai panašu, tarkim, į sportą. Ar treneris prieš varžybą žino, kad va šitas ir šitas derinys bus sėkmingas šitose varžybose. Jis dažniausiai tikisi, kad šitas derinys bus sėkmingas ir kad mums reikia ten keisti gynybos taktiką ir vieną ir kitą priešininką ginti tam tikrų būdų. Treneris visada žino, kaip reikia elgtis, bet jis niekada nežino, ar jis laimės varžybų. Tai lygiai tas pats ir pas mus.
Mhm.
Tu visada tarsi, kadangi turi patirties, tu supranti apie tai, tu na, esi paruošęs kažkokias schemas, planą A, planą B, planą C, esi kažkuo apsidraudęs, bet finale tu niekada nežinai, ar tu laimėsi tas varžybas ir ar projektas bus sėkmingas, niekada tikrai.
Aha, aš šitą mintį esu jūsų netgi pasižymėjęs atskirai prieš ruošdamasis laidai kažkur perskaičiau ir man patiko, į ką viskas buvo suvesta, kad jūsų buvo tuomet pasakyta, visada pasitaiko klaikiai nepavykusių varžybų, bet ilgoje distancijoje tavo krepšelis turi turėti daugiau sėkmių nei nesėkmių.
Taip, čia yra esmė, ta prasme, kad na, sezono pabaigoje tu turi būti neblogoje vietoje turnyriniai lenteliai pagal sėkmių ir nesėkmių santykį.
Mhm.
Bet čia liečia bet ką, absoliučiai bet kokios profesijos žmonės, nes na, visi daro klaidų, visi turi ir sėkmingų savo pacientų ir nesėkmingų, bet na, geras gydytojas turbūt tas, pas kur yra daugiau sėkmingų pacientų nei nesėkmingų metų gale ar karjeros gale.
Na, aišku, jūs visada galite padaryti tokią nesėkmę, kur prašvilpsi daugybę pinigų ir nebe bus iš kojų atsistatyti, ar ne?
Žinoma, aišku, yra galimybė prašvilpti tiek pinigų ir prarasti tiek pasitikėjimą, kad nieks nenorės tuim dirbti, nei skolinti, nei į tave investuoti. Tai aišku, kad taip gali atsitikti, žinoma.
Bet visur rizika yra.
Absoliučiai.
Tiem, kas tik dabar prie mūsų prisijungia, aš noriu priminti ir pasakyti, kad čia laida Puikus pralaimėjimai. Ir svečiuose šį kartą vieši televizijų prodiuseris Laurynas Šeškus, kurį šiaip gana dažnai dar žmonės supainioja su kitu Šeškumi krepšinio treneriu. Tai nežinau, čia ar sėkmė, ar nesėkmė jo gyvenime, o gal atvirkščiai. Kalbant apie tas nesėkmes ir prašvilptus pinigus, ar buvo tų prašvilptų projektų minusinių ir ar daug buvo?
Begalė.
Begalė? Kodėl jūs dar gyvuojat?
Todėl, kad mes visada stengiamės niekada nedaryti vieno projekto. Kadangi esam kadangi nemaža kompanija, mūsų yra tikrai daugiau nei 20 žmonių, vien tų, kurie kas rytą ateina į darbą, nekalbant, kad dideliuose projektuose, tu tai vadinamų freelancerių dirba su mumis ir 100 ir 150 žmonių, ir jeigu mes viską pastatysim ant kažkokio vieno projekto, tai greičiausiai žlugtumėm. Bet visada stengiamės daryti 3-4 projektus, kartais diversifikuotis, atitolti truputėlį nuo televizijų, kartais dirbti su internetiniais projektais, kartais su renginiais, kartais su kažkokiais marketinginiais dalykais. Bet visą laiką turi būti apsidraudęs, nes jeigu tik tai į vieną lemiamą mūšį su visom pajėgom, tai didelė galimybė, kad pralaimėjus neatsikelsi.
O Lietuvoje šiaip jau nėra daug turbūt pirkėjų. Tokių gerų pirkėjų, kurie gali ir sumokėti, ir gal drąsiau pasižiūrėti į televizinius projektus.
Aišku, kad nėra, bet čia ne pirkėjų problema, nėra daug vartotojų, mūsų tik 3 milijonai. Tai aha. Tokiai brangiai technologiniai rinkai, kaip televizija ar kaip kinas, tai yra siaubingai mažai. Yra siaubingai mažai vartotojų, kad čia galėtų būti didelė televizija ir didelis kinas.
Ir tai automatiškai padiktuoja ir galimybes.
Tai žinoma, todėl kad na, finale kiekvieno filmo biudžetas, kokį jūs bežiūrėtumėte, ar sostų karus, ar bet ką, už kiekvieną sceną sumoka lygia dalimi kiekvienas pažiūrėjęs visą tai.
Mhm.
Ir čia tiesiog yra labai aiškus stogas Lietuvoje.
O koks tas stogas yra?
Tas stogas yra lygus, nežinau, ar tai kinas, ar tai televizija.
Televizija, sakykime.
Televizijos stogas yra labai paprastas. Televizijos stogas yra, reikia sudėti visus Lietuvos įmonių biudžetus skiriamus reklamai. iš to išbraukti procentą skiriamą televizijom, iš to padalinti visom televizijom, metų dienom, valandom ir maždaug sužinosi, koks yra stogas. Tų pinigų daugiau niekada nebus, nei kad jų gali būti, nei kad jų skiria tiesiog bendra reklamos rinka.
Ir to niekaip neištempsi ir nepadidinsi.
Ne. Kinas turi irgi savo stogą. Na, visi žinom, kad na, patys sėkmingiausi filmai gali surinkti bilietų kasas, na, patys jau stebuklingo sėkmės filmai 1,5 milijono eurų. Bet tai nėra didelio filmo biudžetas, net nekvepia.
Nepaisant to, kad tie biudžetai, kaip jūs sakot, tokie nedidukai palyginus su pasauline rinka ir pasauliniais žaidėjais, buvo laikas, berods praeitais metais visą tai nutiko, kada jum teko atlaikyti tokį pasipiktinimą žiaurų, kad jūs čia lopstat iš tų televizijų, iš LRT kapšo savo pinigus.
Tai nebuvo pasipiktinimas, tai buvo tiesiog kelių politikų, kurie šiuo metu įlūžinėja ir ledą sukelta ataka skirta vienam iš žurnalistų, kuris yra mano partneris.
Ar jūsų visas tas, kaip čia, visa ta istorija su tais politikais, ar ji tebe turi efektą jums kažkokį, ar jūs grįžtate prie to?
Man asmeniškai jinai turi didelį efektą. Kokį? Man asmeniškai tie žmonės tikrai sugadino bent vienus metus mano karjeros ir tikrai stipriai mane sustabdė. Ir,
kurio prasme, ar emociškai pakenkė?
Emociškai, žinoma, kad emociškai. Nes vietoj to, kad tu kurtum projektus ir darytum kažką tolin, tu turi, nežinau, kalbėtis ten su 9 užsiundytom struktūrom, kurios, na, mus patikrinusios pačios atsiprašo, bet vis tik tai tie žmonės, jie sukėlė gan didelę sumaištį ir aš manau, kad jie, kad karma grįžta.
Jo, dar angliškai yra kitas posakis apie karmą, bet mes jo čia nesakysim.
Karma is a bitch. Va, bet aš negiai nepergimus stebėjus ir šypsausi.
Šiaip jau, kalbant apie nesėkmės, turbūt neatsiejama tema yra ir sėkmė. Kokia jūsų yra didžiausia sėkmė?
Na, apskritai, sėkmė ir nesėkmė yra tokios keistos sąvokos. Mes patys seniai užsiraunam. Sėkmė ir nesėkmė yra tarsi susijusios su varžybomis. Jeigu mes norime varžytis, tai mes galim patirti ir sėkmę ir nesėkmę. O didžiausia sėkmė yra, nežinau, yra kelios sėkmės. Aš galiu atskirai galvoti apie projektus, kurie mano manimu yra sėkmė, kurie mane džiugina, kuriuos aš galvoju, kad kaip faina, kad mes juos padarėme, kad jie yra, kad jie egzistuoja, kad jie įvyko. Nežinau, aš galiu kalbėti ten ir apie Lietuvos tūkstantmečio vaikus, kurie yra 11 metus eterį, aš galiu kalbėti apie kokius nors mūsų begalę darytų labdaros maratonų, kuriuose mes esam surinkę begalės pinigų prasmingom organizacijom. Aš galiu kalbėti apie kažkokius dalykus, kai aš jaučiau, kad mes na, kažkokį tai gerą emocinį vaibą transliuojam žiūrovams, nesvarbu, ten graudulį, liūdėsi, linksmybės, bet na, iš jaučiu, kad jis yra geras ir kad žmogui kartais to reikia. Aš galiu kalbėti apie tokias sėkmes, aš galiu kalbėti, nežinau, apie profesinės sėkmes. Na, mūsų 6 padarytus filmus parodė 107 pasaulio šalis, mūsų dokumentika kurta. Aš galiu kalbėti apie komercinę sėkmę. Aš iš tikrųjų, man fantastiškai sekasi, mums fantastiškai sekasi. Aš vadovauju prodiuseriniai kompanijai, kuri na, jau 11 metų, 12 mėnesių per metus išmoka atlyginimus, kas man yra visiškas stebuklas, tiesą sakant.
Privalumas, kaip sako, darbo skelbimuose.
Jo, man tai skamba kaip stebuklas, nes mes nesam pastovus, mes priklausom nuo projektų, mes kiekvieną dieną turim sugalvoti naują projektą, ką daryt. Tai tų sėkmių yra labai daug. Galų gale pati didžiausia sėkmė yra, nes kartais, nežinau, iškyla tokia dilema pasakyti, ar tu esi geras prodiuseris, ar tu esi blogas prodiuseris. Tai nors čia laidos tema apie nesėkmes, bet aš turbūt pasigirsiu, kad aš esu labai geras prodiuseris.
O kas lemia tą buvimą gerų prodiuserių?
Parodykit man komandą ir aš pasakysiu, koks prodiuseris. Aš labai didžiuojuosi savo komandą ir savo žmonėms, su kuriais dirbu. Ir manau, kad jie yra labai talentingi žmonės, kurie, kurie daugybę metų yra kartu. Tai aš manau, kad aš esu geras prodiuseris, nesvarbu, kad net jeigu ir komanda kitaip galvoja.
Svarbu pačiam turėti tinkamą nusiteikimą. Gerai, padarykim trumpą pertrauką, po jos grįšime į studiją ir tęsime pokalbį su Laurynu Šeškumi. Likite su Žinių radiju. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją, čia Gintaras Gimžauskas, laida Puikus pralaimėjimai. Priešais mane sėdi prakaituojantis, nes studijai baisiai karšta, Laurynas Šeškus. O prieš pertrauką pakalbėjom nemažai apie televizinį pasaulį, apie tai, koks Laurynas yra geras prodiuseris, kaip jis sakė.
Aš koks geras prodiuseris, nes turiu kokią gerą komandą. Tai turiu omenyje.
Taip, nesvarbu, ką ta komanda galvoja, bet... Kalbant apie gerus darbus ir pasisekimus, kurie galbūt gimsta iš nesėkmių, turbūt natūralu, nes sužinai, ko daryti, ko nedaryti. Jūs esate sukūrę, bent man atrodo, kelis dalykus unikalius, ko kitur nebuvo pasaulyje. Tai vienas iš jų turbūt tūkstantmečio vaikai, jeigu neklystu. Ir turint tuos unikalius kūrinius, juos galima parduoti. Aš taip įsivaizduoju, ten tokie dideli televiziniai gariūnai yra kažkur, tai Kanuose berods.
Yra pasaulis. Pasaulis labai unifikavosi ir pasaulis, iš tikrųjų, ta licenzijų verslas, televizinių projektų verslas, jis yra labai didžiulis, labai greitas. Ten susilaukti sėkmės yra labai sudėtinga. Aš iš tikrųjų prieš 10 metų kūriau kompaniją su mintimi, kad, na, kad tai bus pagrindinė verslo dalis, kad mes kursime projektus, kad mes kursime pilotus, mes prekiausim licenzijomis.
Ir
mes tai darome tik tai, kad jeigu aš įsivaizdavau, kad visą tai įvyks per 2 metus, tai aš dabar matau, kad 10 metų yra dar per mažai, kad įeiti į tą rinką. Mes turim vieną kitą žingsnį, visai sėkmingą turim ir keletą pilotinių sutarčių ir su labai didelėm televizinės kompanijom.
Pavyzdžiui.
Metro Golden Mayer, televizą, bet tai yra dar net tokia pradžia. Ir ten sėkmės faktorius yra, na, jis toks labai, labai lėtas ir labai, labai negreitas ir tas šansas ten prasimušti iš tikrųjų labai mažas, bet jis taps tikrai nulinį, jeigu niekada nebandysi. Tai šitoje vietoje nežinau, čia turbūt ta Čerčilio frazė, kadangi laidos pavadinimas turbūt jie suponuoja, turbūt visi kartuoja apie sėkmę, kas yra sėkmė. Taip, kiekvienas atėjęs, kad sėkmė yra kelionė nuo vienos nesėkmės iki kitos neprarandant entuziazmo. Tai visa tai susiję su entuziazmo nepraradimu ir su kas savaitiniu baksnojimu partneriams, distributoriams su bandymu įrodyti, kad mes esam neką blogesni nei kokia nors Izraelio ar Niderlandų kompanija.
O kas varo į priekį, nes tas nuolatinis baksnojimas juk yra varginantis dalykas, iš tikrųjų, tu ne tik turi būti kūrybiškai nusiteikęs ten idėją subrandinęs kažkokią.
Varo kažkoks bukumas, nesuvokiant savo nesėkmių, tiesiog, dažniausiai. Žmogus yra pakankamai bukas, kad suvoktų savo beviltiškumą ar savo nesėkmės, jis tada tiesiog eina po truputį pirmin.
Mes po truputį einam link tikrojo Laurino įvaizdžio, jis labai geras prodiuseris, bet bukas. Šiaip jau, ar jums pavyko daug parduoti tų, kaip čia, licencijų, ar ne?
Nežinau, tai nematuojame kilogramais, bet...
Nu, vienetais... Nežinau, kažkur į Baltarusiją, man atrodo, buvo...
Mes rodėm projektą Baltarusijoje, mes turim jau 7 metus projektą Latvijoje, mes esam opcijas pardavę Kinijoje vieno projekto, mes turim sutartį su televizija ir Metro Golden Mayer, bet tai yra... Na, ne, tai nėra daug. Jeigu klausiu,
kas būtų
mes
daug?
Mes su Discovery didžiulį projektą esam padarę, bet tai tikrai nėra daug.
O kas būtų daug?
Kas būtų daug? Na, jeigu jūs dabar kalbėtumėte su kokio nors X-faktoriaus idėjos autorium.
Aha. O beje, mes prieš laidą šiek tiek kalbėjom apie tai. Sakėt, kad maždaug kas 10 metų gimsta naujas kažkoks žandras. Tai buvo realybės šou kažkada, tada muzikiniai prasidėjo talentų šou. Ar jūs bandot šitą riešutą išgvildent ir sukurt kažką tokio visiškai kardinaliai naujo?
Žinoma, taip. Aišku, kad taip, kad visą laiką tikėsi, kad tau kartais pasivaidena ar pasirodo, kad tu kažką pajauti tokio ypatingo. Bet, na, žanrai atsiranda gan retai televizijos istorijoje. Ten, nežinau, atsiranda pokalbių laidos, atsiranda vakaro šou, jos dubliuojasi, atsiranda kokia nors ten laida, kas nori būti milijonierium, iš to išauga dar 7 panašios laidos, atsiranda Big Brother'is, iš to atsiranda vėlgi ten 25 variacijos nuo baro iki ten salų ar kažko panašaus. Bet sukurti žanrą, aišku, kad yra svajonė, sukurti kažkokį tai naują žanrą, bet dėja, kol kas jo nesam sukūrę.
Bet rankų nenuleidžiant.
Žinoma, ne.
Aš beje, kažkur skaičiau, kad ir tas užsikabinimas su pasauliniais žaidėjais, pradėti bent jau bendrauti ir apie pilotus pradėti kalbėti, užtruko bene 5 metus, ar ne? Skausmingas procesas ten ateit pas kažkokį tai...
Matot, mes...
Ir sakyti, aš čia toks, o jis sako, aš tavęs nežinau.
Iš tikrųjų labai sunku, nes dėja tu suvoki, iš kur tu esi ir kas tu toks esi. Ir kai... Manęs kokienos kolegos sako, jei klausyk, nuėkim, bet ten į didelę televiziją ir pasiūlykim savo projektą. Tai aš sakau, jo, bet kai mes ieškom projektų, mes irgi ieškom jų ten BBC kanale ar pas Discovery ar ten kokiame endemolyje. Mes juk nebėgam, nevažiuojam į susitikimą į Kišiniovą su vietinė maža producerinė kompanija, nes gal jie netyčia, kad nors sugalvo geriau nei didžiosios pasaulio korporacijos. Nu, tai tiesiog skamba neįtikėtinai. Tai. Mes tiem žmonėm esam, bet lygiai tokia patys maža kompanija iš Kišiniovo, kuri kažkodėl tai manosi, kad yra sugalvojusi kažką geresnio už pasaulinius korifėjus, kurie yra parduodami 100 šalyse. Bet ilgainiui po truputį atsiranda pažįstamų, atsiranda bendrų pažįstamų. Na, gal galia man iš tikrųjų pasisekė, kad aš turėjau tarptautinės karjeros keletą metų savo gyvenime. Tai aš, na, yra kažkų žmonių, kurie gali kažkam pasakyti, kad iš to žmogum gal ir galima susitikti. Kažkokius bendrus pietus kartais pasikviečia. Na ir taip po truputį, taip 10 metų tu kažkokį ratą kuriesi. Ir jau ta pirma sėkmė yra tada, kai na, kažkas paskaito, ką tu jam rašai. Tai jau čia yra didžiausia sėkmė. Arba apskritai skiria 3 minutės telefoniniam pokalbiui.
Mhm. Aš beje, kaip tik norėjau apie tai ir paklausti. Kodėl jūs vis dar Lietuvoje?
Nes aš jau buvau ne Lietuvoje.
Bet tai gal reikėjo ten likti, pavyzdžiui, ten, žinau, JAV, Jungtinė karalystė ir taip toliau, ten galimybės didesnės ir visa kita.
Galbūt, gal reikėjo likti, aš tikrai negaliu pasakyti, kad tai buvo mano teisingas sprendimas grįžti į Lietuvą, bet na, aš tuo metu labai...
Ar ten konkurencija irgi... gerokai didesnį. Ir...
Ne, man sekėsi puikiai, aš dirbau dideliai tarptautiniai korporacijoje Modern Times Group, aš buvau atsakingas už vidurio rytų Europos televizijų autorinės produkcijas, kas savaitę skraidydavau pasėdėti studijos ir parašyti keletą rekomendacijų ir taip stumiau ne vienus metus. Man puikiai viskas sekėsi, nežinau, ar tas rekomendacijas kas skaitė ar ne, bet...
O kokią galino tada į Lietuvą reikėjo grįžti, jeigu puikiai sekėsi?
Aš apsvaigau nuo tikėjimo, kad aš galiu kurti savo producerinę kompaniją, kuri taps pasauliniu žaidėju. Ir vis dar to tikiu, nors, tiesą sakant, jau praėjo 10 metų.
Ir tas tikėjimas neslopsta?
Bangomis, bet iš esmės ne.
Aha. O ką darot, kai būna ta nebe banga, o toks nuolydis?
Ieškau kažkokių kitokių džiaugsmų.
O kas tai būna?
Nežinau, kartais mažos pergalės, kartais hobis, kartais dar kažkas. Bet ne, iš esmės aš esu užsiprogramavęs, kad laiko turiu belė kiek, svarbu laikyti skripties.
Svarbu išlikti ištikamam sau. Gerai, pakalbėkim truputį apie kitus dalykus. Eurovizija. Neseniai baigėsi, visi čia išnarstėje, nors vyksta prezidento rinkimai, debatai ir taip toliau, net tai užgožė Euroviziją, visi čia vieni džiaugiasi, kiti kritikavo ir svarstė, kaip čia kas galėjo įvykti ir ar turėjo įvykti. Ar galima, pavyzdžiui, daug maž įvardinti, koks yra to renginio Eurovizijos, kuri vyko dabar Izraelyje, biudžetas?
Sunku pasakyti, nes na, biudžetas susideda iš labai daug dalykų. tokio kaip Eurovizijos, pradedant nuo, nežinau, visų kelionių, akomodacijų, baigiant saugumo užtikrinimais ir kitais dalykais. Tai labai sunku atskirti, kas tai yra. Bet jeigu kalbėtumėm apie tai, kas vyksta na, nepriklausomai nuo aplinkos, o tik tai salės viduje, turint omeny, nežinau, garso apšvietimo, LED ekrano, nežinau, galbūt porą milijonų eurų. Čia nekalbant apie Madonną ir apie visą anturažą ir apie visą marketinginius pinigus išleistus per metus, aš manau, ten sus, o dar jeigu skaičiuojant iš tikrųjų ypatingus ten saugumo reikalavimus dar kažką, taip, taip. Tai galbūt ir 10. Bet aš dabar tiesą sakant sakau beleka, nes aš niekada to nesidomėjau. Tai...
Aha, supratau. O Lietuva galėtų tokį renginį padaryti?
Tai žinoma.
Laurynas gautų užsakymą.
Tai žinoma. Ta prasme, iš tikrųjų kaip būtų keista, bet na, mes dirbame lygiai taip pat. Ten klausimai. Mes dirbam lygiai tomis pačiomis technologijomis, mes dirbam lygiai tokiais pačiais pultais, mes dirbam lygiai tokiais pačiais šviesų įrenginiais, lygiai tokiais pačiais LED ekranais, tiek grindų, tiek sienų.
Tik jų
mes
mažiau
lygiai taip
yra,
pat
ne?
Programuojam. Jo, klausimas tik tai kiekyje. Ar tu gali pasikabinti, nežinau, ten 90 galvų apšvietimo, ar tu gali pasikabinti 560 galvų. Čia tik kiekio klausimas. Aha. Iš tikrųjų, ta prasme, mūsų žmonės dirbantis netgi būtų didžiulė konkurencija ir reikėtų dar sunkiai išsirinkti, kas galėtų tą padaryti, bet iš tikrųjų visiškai laisvų laisviausiai. Aha. Kitas daiktas, ar būtų kažkas sugebėtų įnešti kažkokią originalią mintį visą tai, nes neužtenka turėti minties, reikia dar visus kitus įtikinti savo mintim. Tai vat nesu tikras, ar kas nors sugebėtų imtis lyderystės ir padaryti ją na, truputį unikalią. Tai aha. Šitą negaliu užtikrinti, bet techniškai, kad mes ją padarytumėm, tai laisvai.
Supratau. O ar tiesa, kad pinigų kiekis lemia tai, kokia tavo sėkmė yra tam konkurse?
Manau, kad tai šiek tiek perdėta yra. Mhm. Tai šiek tiek perdėta, nes jeigu visada paklausysit nugalėtojų pasakojimų, tai jie visada kalbės kitaip, kad idėja, emocija ir visai kiti dalykai lemia tą sėkmę. Aišku, turbūt yra marketinginiai dalykai, kiek tu sugebėsi prisistatyti prieš konkursą, bet šiaip jau aš nemanau, kad tai yra pinigų klausimas. Na, Latvijos Estijos niekada nebūtų laimėtos Eurovizijos.
Pavyzdžiui, visa ta beletristika, kada sako, kad ir apie šiuos metus, ten mažas biudžetas buvo, kad ten nieko neparodė ekrane ir va, dėl to ir
nieko
prapylė.
Neparodė ekrane, nes aš taip suprantu, kad buvo tokia koncepcija. Buvo tokia koncepcija, bandė žmonės atspėti tendencijas ir bandė būti madingi. Gal apsireiko, gal metais per anksti padarė, gal trim per anksti padarė, gal dviem per vėlai, nežinau. Tiesiog nepavyko.
Gal tokio atveju reikėtų, nežinau, kokiam Arūnui Valinskui duoti, parežisuoti visą tą, jisai su auksiniais svogūnais jau atkalės formatą yra neblogai.
Na, Arūnas turi specifinį stilių ir skonį, manau, kad Balkanų šeimai labai patiktų.
Beje.
Nieko neįžeižinti, ypač Arūno, kuris yra mano geras bičiulis.
Ne, čia be jokių pykčių, be nieko. Beje, apie auksinius svogūnus kalbant, tai yra unikumas tam tikras Lietuvoje. Ir mano klausimas yra toks, ar ateis kad nors laikas, kad auksiniai svogūnai nebesurinks reitingų Lietuvoje?
Tai žinoma, na, kažkada.
Ar čia kartų skirtumas, ar, nežinau, mentaliteto?
Na, politinė parodija apskritai yra gan universalus žanras, ir jam irgi yra milijonas metų, lygiai tiek, kiek, nežinau, turbūt net ne nuo televizijos, nuo gatvės teatro atsiradimo, nuo mūgių teatro atsiradimo, turbūt tai yra universalus žanras, kuris visą laiką gyvavo ir aš manau, jis visą laiką ir gyvuos. Klausimas, ar jisai tokioj formoj vis dar bus populiarus, gal jisai, nežinau, animuosis, gal jis dar kažkas įvyks, bet kažkas, kas sugeba sukurti gerą turinį ir parašyti gerą scenarijų, gerai išsišaipant iš politikų ir tuo pačiu metu dar priveršiant juos pačius tai stebėti, yra gana unikalu.
Mhm. O ar daug Lietuvoje mokančių parašyti, nes šito dalyko, netgi iš tikrųjų turbūt nelabai kas, kur ir galima išmokti, taip nueiti į kažkokią akademinę įstaigą ir kad tave pamokytų, vat, kaip rašyti gerą, ten, nežinau, scenarijų televiziniam kažkokiam tai siužetui.
Neslėpsiu, tikrai yra problemų. Tikrai yra problemų, ypač kai tau reikia kažkokių istorijų, ar ten serialinių dalykų, ar kino dalykų. Yra mažai mokančių rašyti, yra mažai mokančių amato rašymo. yra mažai, yra puikių literatų, sugebančių sukurti puikias istorijas, bet sukalti, na, mes tai vadinam sukalti scenarijų, nes scenarijus iš tikrųjų yra ne tik literatūros kūrinys, ne tik tai ten vizija ir utopija, jis yra ir kietai sukalta struktūra, kur yra būtina kiekvienam scenarijui, ten dėl elementariausių dalykų, dėl personažų pasikartojimo, dėl lokacijų kiekio, dėl ten užbaigtumo, dėl kažko, tai to amato labai labai trūksta Lietuvoje. Gerai rašančių amatininkų, kurie dar būtų ir talentingi menininkai.
Trūkumas. Ir jeigu toks esi, tai durys jau visos atviros ir gali...
Žinoma, tik tai, daug yra niuansų, yra iš tikrųjų gerai, yra žmonių gerai rašančių struktūrą, bet jiems kartais trūksta talento pamatyti vizijas, yra puikių literatų, kuriems trūksta struktūros, yra puikių rašytojų, kurie, pavyzdžiui, niekaip nesugeba perlipti per save suvokdami, kad jie pateko į komandinį darbą.
Ir kad ne jų galutinis balsas.
Ir kad jų negalutinis balsas, kad tu, ta prasme, atiduodi dalį savo minčių energijos kažkam, kas visą tai keičia, struktūrizuoja, yra na, žmonės, kurios tai žaidžia, jam sunku dirbti šitam žanrą.
Mhm. Kalbant beje apie rašymą, irgi labai išvežė tema, Sostų karai. Kaip ten ta paskutinė serija, paskutinios kelios serijos, ten blogai surašyta?
Aš nemačiau paskutinę sezoną, turiu visų žinti.
Ai, netekom puikios temos.
Jo, bet aš labai su dideliu malumu skaitau viską, kas apie tai rašoma, bet pats nemačiau.
Aha, na, turėsim tada kitą progą apie tai pakalbėti galbūt. Grįžtant šiek tiek dar trumpam prie televizinių dalykų, kodėl žmonėm patinka žiūrėti apie nelaimės, nesėkmės kalbėti, kaip vat, šiandien mes irgi čia šiek tiek bandom tą daryti, ir žmonės kažkaip mažiau reaguoja arba mažesnė jų dalis reaguoja į teigiamą pozityvų kažkokį tai turinį, ar tai dokumentiką gerą.
Nelaimės visą laiką žmonės guosdavo visais laikais, taip jau yra, kad tu džiaugiesi svetimą nelaimę, nes tik tada supranti, kad tau tai viskas gerai, nes jeigu tu matai svetimo laimę, tai gali iškil klausimas, kad tau tai tu tai čia subiniai sėdi ir žiūri svetimo laimę, o kai matai nelaimę, tu esi visai okay, gerai pozicijai. Tai čia yra vienas pagrindinis niuansas, jis yra labai elementarus psichologinis. Kitas daiktas, kad šiaip žmonės traukia, na, adrenalinas, baimės, jausmas, nerimas, bet juos tai traukia turėti saugiai per stiklą ekrano. Todėl jie neina į gatvę ieškoti realaus adrenalino, kur nors lampinėt baisiais rajonais, nes, na, tai malonu, bet pavojinga, o per ekraną tai yra saugu ir malonu.
Aha. Ir būtent turbūt dėl šitos priežasties televizijos, turiu omeny, tos, kurios daro, rengia naujienas, naujienų reportažus, tie reportažai vis labiau ir labiau panašėja kino filmus. Užsklandos, muzikytė, kažkokia tai tokia grafika atsiranda.
Turbūt, nes nu šiaip yra. Dabar prasme, iš tikrųjų, televizija yra, kaip bebūtų gaila, jis yra labai labai bendras produktas, jis yra skirtas visiems, visiškai visiems. Ir jeigu televizija labai patinka kažkam, kažkokiai, tai ten grupiai žmonių, tai yra akivaizdus įrodymas, kad jinai yra nesėkmingas produktas, jis nepatiks visiems. Ir tas pats televizijos žinios, jūs pažiūrėkite, iš ko jos susideda iš politikos. Kokiam procentui žmonių įdomi politika? Na gerai, 60-70, nu, turbūt 60. Kultūra, kokiam procentui? 30-20. Sportas, kokiam procentui žmonių įdomus? Nu,
daug.
Ok, 40. O šis taiga dabar nelaimės ir baimės. Kokiam procentui žmonių tai įdomu? Visiems, 100.
Net tie, kurie sakys, kad neįdomu, matyt,
taip,
norės
taip,
šiek
taip,
tiek
todėl pažiūrėti. Tai yra, kaip būtų gaila, tai yra pats universaliausias žinių produktas.
Beje, grįžtant prie televizijos gyvavimo ir ateities, kodėl vis daugiau žmonių atsisako tradicinės televizijos? Ar neliksit kada be darbo?
O ką tie žmonės žiūrės?
O, nežinau, gal koks ten Demiko savo savarankiškai susuks klipuką YouTube ir visi žiūrės?
Žinoma, kažkiek pažiūrės savarankišką klipuką, bet finale vis tiek reikės turinio. Tai aš vėlgi grįšiu prie to pačio, kad čia yra tiesiog žmonės darosi patogesnį būdą žiūrėti. Jie gali žiūrėti nebūtinai per ekraną, jie gali žiūrėti per telefoną, gali žiūrėti per kompiuterį, gali atsisukti, ką nori. Tai tiesiog patogesnis būdas žiūrėti tam tikrą turinį. O televizija iš principo yra turinio kūrėja, televizija, tai producer yra turinio kūrėjai. Ir tiesiog klausimas, ką jie žiūrės ir kokiu būdu susimokės. Na, kol kas yra žinomi du būdai. Vienas tai sumokėti už produktą ar ten abonentinio mokesčio būdu ar dar kažkaip kitaip, arba pažiūrėti reklamą, už kurią kažkas sumokės. Kol kas kitų būdų nelabai yra sugalvota.
Tikrai taip. Na, kadangi laikas visai iškapsėjo, aš dar paprašysiu vieną dalyką pasakyti mūsų klausytojams, žiūrovom. Ką Laurynas Šeškus daro, kai būna jam nelabai gera dienas, pavadinkim taip, ir nutinka taip, kad net užima kvapą nuo kažkokio tai susimovimo.
Stengiasi.
Eina kamputyje paverkti ir tada toliau eina.
Jo, iš tikrųjų, na, šiaip jau, jeigu taip globaliai kalbant, kas labiausiai gydo nuo nesėkmių, tai kuo greičiau pradėti kitą žaidimą. Ta prasme, akimirksniu pradėti. Ta prasme, na, kažkas nepavyko, tu susimovei, tai stengis neduot savo nei 7 minučių, pradėk kitą žaidimą ir įsigyvenk, kad jau viskas, jau kitos varžybos prasidėjo. O paskui kažkurio momentu jau gali ir pavert kamputį, ir dviračių pavažiuoti, ir pasportuoti, bet
bokso svarbu,
bokso kriaušę, bet bent jau mane visada gydo, gal ne tik mane, gal jaučiu, kad ir aplinkinius labiausiai gydo, kai, na, gerai, okei, nu gerai, gal tai nebuvo geriausios varžybos, bet žiūrėkit, viskas, 20 sekundžių pradėm naujas.
Ar tai reiškia,
ir kad naujas galbūt bus geresnės, mes tikim to.
Ar tai reiškia, kad kai ateina, pavyzdžiui, jūsų darbuotojai su nelabai gera naujiena, jūs jiem neduodat ausų, o sakot, ką darom toliau?
Būna visai, bet iš principo, tai prasme, geriausias daktaras yra, na, nežinau, aš vėlgi labai visada, nežinau, man įdomu sportas teoriškai, aš labai daug turiu iliuzijų į sportą, tai taip. Tiesiog žinau, kad, na, po pralaimėtų varžybų geriausias gydimas yra pradėti intensyvi treniruoti ir intensyvus ruošimas su kitom varžyboms.
Ir kitas varžybas
pradėt
laimės.
Pradėt gyvent viskas kitomis varžybomis, o ne buvusiomis.
Taip. Ir tai va, mėly klausytojai ir žiūrovai, stenkitės po pralaimėtų varžybų kitas laimėt ir nenukabinkit nosių. Čia buvo Laurynas Šeškus, laida Puikus pralaimėjimai. Aš, Gintaras Gimžauskas, noriu su jumis atsisveikinti iki kito karto, tik prieš tai dar priminsiu, kad šią bei kitas žinių radio laidas galite rasti žinių radio interneto svetainėje esančioje mediatekoje. Užsukite į ziniuradijas.lt ir ten susirasite viską, ko reikia. Likite sveiki.